Tak minule jsme si mluvili o výchově obecně, o tom, že je potřeba, nebo potřeba, že je velmi žádoucí a užitečné mít na děti čas. A dneska bychom si řekli o takové specifické výchově, a to je, nevím, jestli to říct, dobře, řekněme to náboženské výchově, ale úplně jedno, jak tomu budete říkat. Je to něco, k čemu jste se většina z vás zavázali při křtu vašich dětí, případně při svatbě. Ať už při křtu dětí, když vlastně s děťátkem vstupujete do kostela, občas ten úkon bývá venku u dveří, tak se vás kněz ptá, jaké jméno jste vybrali vašemu dítěti, co pro ně od církve žádáte, a mimo jiné je tam také otázka, jestli jste si vědomi vaší povinnosti, která z toho vyplývá, že budete dítě učit znát a milovat Pána Ježíše, ve zkratce řečeno. Tak to jste na to jste kdysi odpověděli, že ano. To samé, nebo ne to samé, trošku jinak je to při svatebním slibu, kdo měl svatbu v kostele, tak tam se ptá jedna z otázek, přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? A to je jedna ze tří otázek, která se vlastně klade před složením toho slibu, tak na to jste také museli, pokud jste chtěli být církevně oddáni, tak jste na ně taky odpověděli ano. A vy vlastně, to už jsem říkal minule, nějakým způsobem už to, že připravujete nebo necháváte připravit vaše děti ke svátosti smíření a ke svatému přijímání, tak jste to asi vzali vážně. A o tom si teď budeme povídat. Někde jsem se dočetl, že prý člověk je trojrozměrná bytost. Tak samozřejmě matematicky víme, geometricky, že jsme nějak tlustí, nějak vysocí a nějak širocí, nebo jak se to řekne. Ale tady se tím myslí určitě něco jiného. Tady se tím chce říct, že člověk je bytostí tělesnou, že je bytostí duševní, nebo jak se říká, psychologickou, citovou, a také bytostí duchovní. Ve všech těchto třech rozměrech člověk potřebuje, aby se harmonicky rozvíjel, tak potřebuje nějakou péči, výchovu a rozvoj. Určitě byste z vlastní zkušenosti řekli, že ne všichni lidé tady tento rozvoj nebo tady tu výchovu dostávají. Jsou lidé, kteří jsou zanedbaní tělesně, jsou lidé, děti třeba, které mají hlad, které trpí nedostatkem nevím čeho. Určitě najdeme lidi, kteří jsou zanedbáni psychicky, emočně, že třeba jim nikdo neprojeví lásku, pozornost a tak dále. A jsou také lidé, kteří jsou zanedbaní duchovně. Čeho si člověk nejdřív všimne? Když si představíte ty vaše děti, tak byste si na nich asi nejdřív všimli, kdyby byly nemocné, kdyby byly podvýživené, kdyby byly zraněné, kdyby byly nevyspalé a já nevím, co všechno. Tak toho byste si všimli brzo a předpokládám, že jako dobří rodiče byste na to začali reagovat. Pravděpodobně o trochu později byste si všimli, pokud by vaše dítě začalo strádat psychicky. Třeba kdyby vaše dítě někdo ve škole šikanoval, nebo kdyby se mu nedařilo třeba mít dobré přátele a bylo by smutné. Ale možná byste si na to jako přišli a začali byste se ho ptát a nějakým způsobem to řešit. A asi úplně nejpozději si člověk všimne toho, že člověk nebo dítě je zanedbané duchovně. Jestli třeba se člověk nemodlí, jestli nemá dostatek nějakých impulzů v té duchovní oblasti, tak toho si asi většinou hned tak nevšimneme. Je totiž lehké odložit návštěvu kostela, je lehké odložit modlitbu, méně lehké je odložit návštěvu milých lidí a ještě náročnější je odložit oběd. Prostě některé věci si o sebe řeknou rychle, ale některé věci prostě se snadno přehlédnou. A právě o to víc je možná důležité si říct prostě i o tom rozměru duchovním. Dělali se v průběhu dějin různé pokusy, které by dneska už určitě nikdo nedovolil, že třeba zkoušeli někoho, aby vyrůstal izolovaně od lidí a tak dále. Byly to takové ty pokusy, co to udělá s jeho psychikou, nebo že vzali dvojčata a s jedním se chovali nějak a s druhým jinak. A ti lidi s tím strádali. Mluvím vlastně pořád o tom samém. Když člověka nebudeme rozvíjet v oblasti duchovní, tak si toho třeba nevšimneme léta letoucí. Třeba si člověk myslí, že mu vůbec nic nechybí. A je možné, že doroste do určitého věku, kdy se to začne projevovat. Kdybychom měli říct procentuálně, jaký je poměr, tady je to nesmysl, ale kdyby někdo řekl, tak kolik procent péče věnují fyzické stránce svých dětí, kolik procent věnují emoční a psychické stránce svých dětí, aby měli třeba dost podnětu, aby měli co číst, hudbu, zábavu, a kolik procent času věnují nějakému duchovnímu rozvoji. Když se teď zaměřím jenom na tu náboženskou stránku, tak třeba vaše děti chodí do náboženství. To je 45 minut za týden. V dobrém případě chodí vaše děti v neděli na mši svatou, řekli bychom třeba, to je další hodina. A v dalším ideálním případě třeba řeknete, tak s těmi dětmi se občas modlíme. Když si to spočítáte na minuty, tak je to třeba, budu velkorysý, 120 minut za týden. Třeba. Nevím. Každý to má jinak. A teď si představte, že by to bylo úplně všechno, jako, že by to v tom spočívalo. A teď si to zkuste vzít s těma ostatníma stránkama. Kdybyste si řekli, tak budu vychovávat své dítě, aby se slušně chovalo. Tak mu zaplatím kroužek slušného chování, bude tam 45 minut za týden se slušně chovat a pak si domluvíme jeden oběd, při kterém to budeme cvičit. Takže 2 hodiny týdně. A kdyby to dítě vůbec nevidělo na vás nebo na okolí, co to znamená slušně se chovat, tak si dost myslím, že by se to nenaučilo. Můžeme si říct příklad, učit se jazyk, hudební nástroj. Kdybych opravdu tomu věnoval třeba jenom hodinu za týden, asi by to nestačilo. Tak. Hlavními vychovateli náboženství nejsou katecheté, ani my kněží. Jste to vy. Vás vidí nejvíc. A říká se, že děti poslouchají mnohem víc očima než ušima. Když jim budete něco říkat, je to důležité, ale je pro ně mnohem důležitější, když to na vás uvidí, a ještě důležitější, když to s vámi nějakým způsobem prožijí. Co to znamená nějakým způsobem vychovávat tady tu duchovní stránku nebo náboženský rozměr? Myslím si, že stejně jako v každé jiné výchově platí rozvíjet něco pozitivního a chránit před něčím negativním. Jsou to vždycky takové dvě stránky, že jsou některé věci, které něco rozvíjejí, a některé, které něco brzdí a něco utlumují. Tak kdybychom řekli, jak můžeme podporovat vztah Bohu, kterého nevidíme. Jak můžeme rozvíjet život podle evangelia, třeba u těch dětí. Tak, jak už jsem naznačil, je to především tím, že něco společně doma prožíváme. Že třeba to dítě chodí i do toho náboženství, že si najde v kostele společenství přátel, že ho pošlete na křesťanský tábor. A mohli bychom říkat spoustu jiných věcí. Rozvíjet prostě to, co nějakým způsobem pomáhá tomu dítěti uvědomit si, že tady je Bůh, který ho má rád, Bůh, kterému za všechno vděčíme a tak dále. Když skočím před tím k tomu druhému, před čím můžeme to dítě chránit? Co může člověka vést od Boha? Můžou to být špatní kamarádi. Můžou to být špatné podněty z filmu, z internetu. Když si představíte rostlinku, třeba strom, tak mladému stromku se dává opěra, která, když ten stromek už vyroste, tak se může odstranit. Nebo malou rostlinku dáváte třeba do nějakého pařeniště. Setkal jsem se mnohokrát s názorem, že je nemoudré chránit děti před nějakými zlými vlivy, protože stejně se s nimi to dítě setká, tak proč bych ho uměle chránil? Já si myslím, že jsou tady dvě věci. Jedna věc je počítat s tím, že ty vaše děti skutečně mají, bohužel ta dnešní společnost není taková, že by všude dostávali pozitivní podněty. Opravdu je mnoho věcí, které to dobro v těch dětech můžou utlumit, vztah k Bohu můžou nějakým způsobem zašlapat. Ale přesto je dobré, aby v útlém věku byli nějakým způsobem před tím chránění a zároveň na to připravování. Když jsme měli, já jsem pracoval, když jsem byl novokněz, tak jsem byl, moje první takové větší místo bylo Brno. Brno Žabovřesky, tam bylo velké salesiánské středisko, bylo to podobné jak tady v Kobylisích, byl tam kostel a bylo tam veliké středisko mládeže. Já jsem byl ředitel toho střediska mládeže a dost často jsme se setkávali, my, co jsme pracovali ve středisku, že nám někteří lidé z kostela, občas to byli třeba i kněží, vytýkali, že my ty děti tam jako nevedeme úplně cílevědomě a pořád k náboženství. A dokonce někteří říkali, tam chodí nevěřící, my tam ty naše děti nepustíme, protože by se tam zkazili. Takhle nám to říkali. A já jsem na to reagoval tak, že jsem říkal, když vy je nepustíte k nám, protože se bojíte, že se tam zkazí, tak ty vaše děti ale chodí do školy, chodí do kroužků, chodí se svými kamarády a tam se nebojíte, že se zkazí. Není lepší, abyste je poslali k nám, kde teda nějaká ta určitě pravidla a ochrana určitě jsou, ale samozřejmě tomu člověk nezabrání, aby se člověk setkal s nějakým pohoršením. Ale říkám, není lepší, aby oni tomu nebezpečí byli vystaveni za asistence někoho dospělého a rozumného. Vaše děti se budou setkávat prostě s různými špatnými vlivy a je strašně důležité, aby vy jste si s nima o tom hodně povídali, aby to mohli s vámi konzultovat nebo případně v nějakých třeba těch společenstvích podobně smýšlejících. Tak, nechci se do toho moc zamotat. Myslím si, že je potřeba chránit děti od zlého a zároveň je připravovat na to, že to zlo na ně může ve světě útočit. Myslím si, že je moudré kontrolovat, co děti sledují na internetu, co dělají a jakým způsobem je připravovat, až budou větší, aby oni sami měli tu svoji zodpovědnost. Jednou jsem se, není to ani tak dávno, dočetl o svatém Bazilovi, který žil ve 4. století a prý v té době začínala nějaká společná výchova v těch prvotních klášteřích, nebo jak bychom to nazvali, nebyly ještě školy, ale oni shromažďovali, třeba tady ti mniši nebo kněží, tak shromažďovali v těch svých klášterech mladé chlapce. A svatý Bazil prý přemýšlel, co může udělat pro ty mladé lidi, aby si osvojili vztah k Bohu, aby byli věřícími, protože to bylo jeho přání. A myslím si, že každý věřící člověk by si přál, aby jeho děti byly také věřící. A přišel na tři věci. Říká, první věc, co můžeme dělat v náboženské výchově, je vštěpovat dobré zásady. Když to rozvedu, tak to znamená vysvětlovat, vyprávět, učit, předčítat, umožnit, aby to dítě se vzdělávalo v náboženství a tak dále. Takže první věc, aby to dítě, jako bych řekl teoreticky, se dozvědělo, aby mělo vštípené správné zásady. Ale zdaleka to nestačí. Druhá věc, o které mluví, tak je dávat dobrý příklad. To je to, co jsem říkal před chvíli, že děti více poslouchají očima než ušima. Vidět to na svých rodičích, na svých vychovatelích. A třetí věc, ta byla taková, jako, že si to člověk tak jako neuvědomí třeba teoreticky, ale ten svatý Bazil říká, je potřeba ty děti učit dobrým návykům, aby si navykli žít tady v tom, co jim těma zásadama a příkladem dává. Aby se naučili dobře žít, modlit se a žít s nějakými ctnostmi, jak se říká. Moderním slovem bych řekl nějaký trénink. A Bazil říká, když ty děti jsou vybaveny těmito třemi věcmi, znají zásady, vidí dobrý příklad svých rodičů a vychovatelů a jsou zvyklí podle toho žít, tak je pro ně mnohem jednodušší. Až pak se dostanou do puberty, rozhodnout se, proto být věřící, žít tímto způsobem. Říká, není to zaručeno, ty děti se stejně rozhodnou, jak budou chtít. Ale s těmito třemi zásadami mají obrovský náskok. Pokud tyto věci nemají, tak je velká pravděpodobnost, že si tu cestu s Bohem asi přirozeně nevyberou. Když to neviděli doma, když nevědí proč a když na to nebyli zvyklí, těžko se proto tak nějak rozhodnou, když mají spoustu jiných podnětů a lákadel. Neznamená to, že by se k tomu pak nemohli dostat někdy v životě později. Tady v naší farnosti vidíme příklad, že mnohdy lidé v dospělosti nebo i třeba ve stáří tak se setkají s Bohem a toto všechno doženou. Ale je dobré, abychom pro ty děti udělali to nejlepší, co můžeme a tady tímto je vybavili. Zase používám dost často ten příklad s cizím jazykem, když někdo rozmýšlí, tak naučím své dítě nějaký jazyk nebo ne, a který jazyk, anglicky, francouzsky, rusky, čínsky, co se nejvíc hodí, a řekne si, já to nechám na tom dítěti, až bude velké, ať se rozhodne, jakým chce mluvit jazykem. Až to dítě bude velké, tak mu řekni, jak řeknu, rozhodni se, mluv jak chceš. Můžeš mluvit česky, nebo německy, nebo anglicky. A to dítě se nemá mezi čím rozhodovat, protože když jsme ho ten jazyk naučili, tak ono nemůže se. Samozřejmě pak se může dodatečně to naučit, ale v tu chvíli se to nemůže rozhodnout. Tak. Říkal jsem jednou příklad jednoho dědečka, už je to pár let, ne tak moc. Přišel jsem dědeček a říká, já bych chtěl, aby můj vnuk byl pokřtěn. Říkám, to je dobrý, to je prima. A mohli by přijít rodiče, no oni nemají čas a já to takhle domluvím za ně. A říkám, a proč ho chcete pokřít? No, protože já jsem si na pokřít nechal a tak my to tak máme, že to je dobře, je to v tradici. A tak jsme se nějak jako bavili a pořád jsme se nemohli domluvit. Ne, že bych nechtěl, ale tak nakonec teda přišel i ten tatínek. A říká, no já jsem žil, a myslím, že to bylo na Slovensku dokonce, já už si to nepamatuju, říká, žil jsem u Salesiánu, jezdil jsem na salesiánské tábory, bylo to bezvadné, bylo to výborné a já bych chtěl, aby můj syn to zažil taky. A já říkám, a teď vy vlastně chodíte do kostela, nebo nechodíte? Ne, už dávno ne. A říkám, a není to škoda, vy byste rád prožil, nebo vy byste byl rád, aby váš syn prožil to, co vy jste prožil. A přesto, že vy jste to všechno prožil, tak jste to nakonec nějakým způsobem odložil. A myslíte si, že váš syn, když nic z toho, co vy jste dostal, společenství věřících, protože vaši rodiče vás vodili každý týden do kostela, modlili se s váma, zajistili vám to, abyste se s tím knězem nebo s těmi kněžími setkali, abyste jezdili na tábory, toto všechno jste měl a teď jste to odložil a vy si myslíte, že když váš syn to mít nebude, že to prožije to, co ví. A on nakonec řekl, to máte pravdu. To asi neprožije. Já tady vůbec nechci malovat čerta na zeď. Já jenom chci říct, že výchova ve víře se nedá dělat setrvačností. Jakože si myslím, že když já věřím v Pána Boha a nějak to vnitřně prožívám a ty děti tak nějak za mnou jako vlají, že jako jdou jakoby nějak za mnou, nebo třeba v tu neděli do toho kostela se nějak dokopou. Když je chceme vést k víře, tak si myslím, že je musíme vést vždycky o krok dál. Pořád, jako říkám, že to není úplně absolutní pravda, ale pokud chci, nebo pokud bych si přál, aby mé dítě bylo věřící jako já, tak bych je měl vést tak, aby ono vychovalo své děti k víře. Vždycky o krok dopředu, protože ta setrvačnost nikdy nefunguje. Já jsem si to uvědomil za totality, vlastně generace mých rodičů v té obci, kde jsem žil, tak naprostá většina z nich byla nějak věřící. Jejich děti s nimi chodili do kostela, byli pokřtěny a jejich děti už nebyly ani pokřtěny. Takhle to jakoby vyprchalo vždycky o stupínek níž. Tak jenom tím chci říct, že křesťanská výchova je rostlinka velmi choulostivá, která vyžaduje cílevědomou péči. A opravdu jako mít to i promyšlené a opravdu zatím jít. Nemyslet si, že to půjde samo, že to dítě to jenom okouká. No, asi bych mluvil dlouho. Takže to jsou tady ty věci, bych řekl, jako nějaké ideové a teď bych řekl jako praktické. Vždycky se nás kněží nebo i třeba vás se někdo zeptá, no jo, ale jak to mám dělat, aby ty děti si to osvojili, aby vlastně tu víru chtěli, aby, jak je to mám naučit? Tak já si myslím, že existuje takový určitý z praktického hlediska cyklus. Cyklus denní, týdenní a roční. Řeknu, co tím myslím. Denní cyklus je, že každý den s těmi dětmi třeba se modlíme. Já říkám, že modlitba je jako dýchání. Kdyby člověk jenom dýchal a nic jiného, tak stejně umře. Když se člověk bude modlit, tak to ještě neznamená, že z něj bude dobrý křesťan. Vůbec ne. Známe třeba spoustu lidí, kteří se hodně modlili a jsou to třeba lidé, kteří jsou všechno jiné než dobrý křesťan. Ale platí opak. Kdyby člověk nedýchal, tak nemůže žít. Já jsem přesvědčen, že pokud se s dětmi nebudeme modlit, tak je téměř nemožné, aby oni si k Bohu nějaký trvalejší, intenzivní vztah našli. Určitě někdy můžou, já to furt nechci zpochybňovat, ale teď bych jako... To znamená vymyslet si nějaký denní rytmus, kdy s těmi dětmi já se obracím k nebeskému Otci, k Bohu, který nás vidí, jako kdyby děti neviděli, že vy rodiče si spolu povídáte. Kdyby za celý den neviděli, že jeden na druhého máte chvíličku času, tak by si řekli, no tak oni se asi nemají rádi, nebo... Ale když vidí, že spolu se bavíte, tak z toho můžou poznat, že se máte rádi. A z toho, když se bavíte s Bohem a přizvete je k tomu, tak mohou vytušit, že ten Bůh je přítomný a že je má rád třeba. Když se člověk může modlit. Většina rodin, když se jich na to ptám, tak se modlí s dětmi večer. Je to výborný, když se modlíte večer. Někdo se modlí před jídlem, třeba před obědem, když společně jí. Výborný. Já bych řekl, že na tom nezáleží přesně, kdy to je. Ale myslím si, že dost záleží na tom, aby to bylo pravidelné. Aby to ty děti věděly, že to patří k jejich životu. Co má člověk při té modlitbě říkat? Zase jsou tisíce způsobů a je to do značné míry na vás. Jak jste byli vychováni, co jste prožili, protože třeba někteří z vás jste konvertité. My, co jsme byli vychováni od malička, tak jsme byli zvyklí, že jsme se s rodinou pořád modlili a když třeba moji sourozenci založili rodiny, tak to pro ně bylo o to snadnější, že dělali to, co doma viděli. Když je třeba někdo konvertita, tak třeba si s tím neví rady. K tomu je úplně výborná, zrovna teďka doba adventní, máme adventní věnec, lidé jsou třeba zvyklí večer si zapálit svíčku a třeba si zaspívat nebo se pomodlit. Je to úplně jedno. Opakují, modliteb je tisíce způsobů, ale je důležité, aby nějaký byl. Kdybych já měl radit někomu, mně se hrozně líbí, když jsou doplněné dva způsoby modlitby. Jednak, že člověk řekne něco vlastními slovy a jednak, že také používá naučených modliteb. Třeba Otčenáš. Když se ptali Ježíše, jak se máme modlit, tak je naučil modlitbu Otčenáš. Myslím si, že to je ta nejkrásnější modlitba na světě. A zjišťují třeba při pohřbu, že to znají i lidé, kteří do kostela moc nechodí. Tak jenom chci říct, když se dítě modlí vlastními slovy a rodiče, tak si tím uvědomují, že ten vztah je něco živého. Když se modlí naučenou modlitbou, tak si uvědomují, že to je věc společná. Že se to tak modlí všichni věřící, všichni křesťané. Takže mně to přijde, že tyto dva způsoby modlitby nějak jsou dobré. A pak taky z praktického hlediska, víte to dobře, z rodinného života. Že ne vždycky musí být v rodině taková atmosféra, že lidé jsou disponováni k tomu říkat něco vlastními slovy. Třeba jsou na sebe zrovna naštvaní. Manželé, to se někdy stává. Někdy jsou rozlobení rodiče s dětma, jsou rozhádaní třeba. I to se stává. Ale i v takovém okamžiku třeba ti lidé jsou schopni pomodlit se modlitbu Otčenáš. Třeba. Tak. S tím to souvisí, tady s tím denním cyklem ještě, zase věc, která je třeba podceňována, čím jsme doma obklopeni. Jestli třeba na nějakém významném místě doma leží Bible, jestli třeba máte na zdi kříž, jestli třeba máte obrazy Panny Marie nebo nějakého světce. Zase to není, bych řekl, nic podstatného, jako světoborného, ale na druhou stranu, čím se rádi obklopujeme? Věcmi krásnými. Někdo má doma obrazy ze svatby, někdo má doma plakáty zpěváků, někdo má kalendáře s přírodou, někdo má rád auta, tak to tam má a nějakým způsobem si to připomíná. Někdo má v mobilu na ploše svoji rodinu, svoji ženu, svého muže, své děti, protože to je něco, co je pěkné, když se na to podívá. A jestliže já chci v životě rozvíjet vztah s Bohem, tak si myslím, že křesťanské symboly jsou něčím, co má i tady na tu výchovu náboženskou velký vliv. Takže si myslím, že je i moudré zamyslet se, čím se obklopuji a případně s tím třeba něco udělat. Pak jsem řekl, že existuje určitý týdenní cyklus. Nemusí to být jenom neděle. Možná víte, že pátek je takovým dnem, kdy dřív bylo zakázáno jíst maso. To je úplně jedno. Ale pátek, proč ten půst byl nebo je? Pořád to platí, že člověk by se měl v pátek buď to něčeho odříct, nebo by měl udělat nějaký dobrý skutek, nebo by měl udělat nějaký skutek náboženský skutek. Něco z toho. Ale proč to je? Proto, že si má uvědomit, že Pán Ježíš v pátek za nás umřel. Není to nic jiného, než připomínka, Bůh se stal člověkem, zemřel za nás, má nás rád. I my bychom si to měli uvědomit, být mu vděční a být jako on. Být dobří a tak dále. Takže to, že si člověk uvědomí, že pátek je něčím zvláštní, tak je dobře. No a pak je to samozřejmě, jak jsem naznačil, ta neděle. Tam si člověk uvědomí, že nejsem s Bohem sám, že Bůh nás chce mít i jako společenství. On nás má rád každého individuálně. Úplně mě právě takového, jaký jsem, zná přesně moje pocity, všechno. Ale zároveň si přeje, abychom byli společenstvím, abychom byli církví. A právě nedělní mše svatá je jedním z nejvýznamnějších vyjádření toho, že toto společenství tvoříme. Mše svatá je mimořádnou příležitostí, kdy můžeme slyšet Boží slovo. Je to vlastně ta jediná příležitost, kde můžeme přijímat Krista v Eucharistii, když ty své děti na to připravujeme. Neděle je den, kdy máme mít víc času na sebe, kdy si máme uvědomit, že nejsme otroky práce a peněz. Ve starém zákoně byla sobota dnem odpočinku právě proto, aby si připomínali, nejsme otroky, kteří musí pracovat pořád a pořád na svého otrokáře, jak to měli v Egyptě. Bůh je k nám velkorysý a postará se o nás. I třeba s těmi dětmi, když je učíme, aby s námi chodili v neděli na mši svatou, tak zase to, čím jim můžeme pomoct, aby byli aktivně účastní té mši svaté. Jo, máme, někdo může ministrovat, někdo může zpívat, někdo může číst, někdo může přinášet dary. Je spousta způsobů. Ale je to dobré, aby v tom kostele se cítili, že tam mají svoje místo, aby třeba znali ty lidi, se kterými se setkávají. Mně by se hrozně líbilo, ale ono k tomu není moc příležitostí, kdyby těch 41 vašich dětí, kdyby se aspoň trošku, nebo aspoň někteří, kdyby se znali. Oni budou 7x se tady potkají, potom v tom dubnu a květnu, ale to není tak moc času, moc příležitosti. Bylo by hezký, kdyby se nám podařilo, jako třeba minulé roky, kdyby jsme si udělali jeden den, až bude teplo, třeba společné odpoledne grilovačku nebo něco, aby ty děti cítili, že k sobě patří a když přijdou do kostela, aby tam někoho znali. K tomu týdennímu cyklu patří taky na to výuka náboženství. Případně pro někoho ministrantská schůzka, středeční bohoslužba pro děti. Prostě něco, co je pravidelné a co ty děti vede k tomu, že si uvědomí tu boží přítomnost. No a pak jsem řekl, že je nějaký roční cyklus. Je to vlastně slavení liturgického roku. Teďka, když začínáme dobu adventní, výborná příležitost, kdy můžeme s dětmi o tom mluvit, kdy můžeme se modlit u toho adventního věnce, kdy můžeme stavit betlém, zapálit si betlémské světlo, já nevím, co všechno. Pak to samé Velikonoce, doba postní, památka zesnulých třeba v listopadu, to je mnoho takových impulzů, které se každý rok opakují, které nám dávají příležitost tady o těch věcech s dětmi mluvit a něco s nimi prožít. Pak si myslím také, až zvláště až budou po tom prvním svatém přijímání, vést je k nějakému určitému rytmu třeba přistupování k svátosti smíření. My tady u nás máme v kostele zavedené, teď to úplně nedám dohromady, možná jo, asi 6x za rok máme speciální příležitost pro ty děti, že mohou odpoledne ve středu o 16:00 přijít ke svátosti smíření. Bývá to před prázdninama velkýma, po prázdninách, pak vlastně před dušičkami, to na začátku listopadu, před Vánocemi, před Velikonocemi a ještě před popeleční středou. To je takových 6 okamžiků a myslím si, že to je hezky, když ty děti si na to nějak navyknou, že to tak prostě patří, že tu boží pomoc pro ten náš život potřebujeme. Prázdninové pobyty, zase bych velmi doporučoval hledat nějaký způsob, kdy ty děti prožijí třeba týden ve společenství věřících. Jo, my tady máme tábory, chalupky, ale existují i jiné organizace, i jiné skupiny, třeba to můžou být, že se domluví několik rodin, někam jedou, jako když se svými vrstevníky prožijí i něco takhle společného. Já si pamatuju, pro mě jako salesiánské chaloupky byly něčím úplně mimořádným. My jsme byli doma vedení k víře, všechno, ale když jsem o prázdninách prožil 14 dní s cizími kluky, poprvé to byly pro mě úplně cizí kluci, a společně jsme se modlili, společně jsme zpívali, tak to byl pro mě takový objev. A myslím si, že to bylo pro můj křesťanský rozvoj hrozně důležité. Takže i nějaké tyto příležitosti o prázdninách jsou hrozně důležitý. A víme dobře, co všecko třeba jsme ochotní udělat pro děti, aby se rozvíjeli sportovně, hudebně, kulturně, tak by tady ta stránka náboženská neměla být někdy jako zanedbaná. A co je ještě hrozně hezké, když rodiče někdy přizvou děti do nějaké služby. Teď, aby to neznělo nějak zvláštně, řeknu úplně konkrétní příklad, tříkrálová sbírka. Tak rodiče řeknou, já tam půjdu, pojďte děti se mnou, nebo já nevím, třeba návštěva domova důchodců, nebo nevím co. Někde, aby ty děti se účastnili projevu víry a křesťanské solidarity taky skutkem. Nebo se uklízí kostel, nebo se tady hrabalo listí minulý týden, v sobotu teda přišli rodiče i s dětma, úplně výborné. Že si taky ty děti zvykají na to, že ta víra by neměla být mrtvá, ale měla by se projevovat skutky. Tak, pokud byste měli někdy strach, že nemáte kompetenci a schopnost těm dětem tady ty pravdy víry nějakým způsobem předávat, tak já si myslím, že v dnešní době je mnoho možností, jak sami sebe můžeme vzdělávat. Ale stejně tou největší kompetencí je láska. Láska k dětem a láska k Bohu. Pokud člověk něco nebo někoho miluje, tak se v tom rozvíjí. Pokud člověku v něčem, na něčem záleží, tak si hledá způsoby, jak to dělat. Tak nevím, jestli jsem to tady odříkal všechno, ale už je to dlouhý. Vy jste to vydrželi, nic jiného vám nezbylo. Tak vám děkuji hlavně za to všechno, co děláte pro vaše děti. I v oblasti poznávání Boha, poznávání Evangelia. Je to strašně důležité a věřím, že se vám to jednou vrátí. Já to tady zastavím.